Je 20. hodina, vážení posluchači, a na programu jsou komentované zprávy Soni Zikmundové a já už ji tady vítám ve studiu. Sonjo, dobrý večer.
Já děkuji, Vladimíre, a přeji samozřejmě pěkný večer všem posluchačům dnešních komentovaných zpráv. Dnes máme 8. ledna 2017. No to nám to pěkně začalo ten rok, když takhle utíká.
Co pak, že utíká?
Ale mrzne.
Ale mrzne a já nenávidím zimu.
No, tak se podíváme, teď nám bude trošku horko, tak se zahřejeme, protože celým světem hýbají hackerské útoky údajně, které řídil přímo Vladimír Putin ze své kapsy. Podíváme se, co na události kolem hackerských útoků říká šéfredaktorka Russia Today. Russia Today byla obviněna také a Sputniku Margarita Simoňanová, která okomentovala páteční zprávu americké rozvědky FBI a CIA a NSA o zásahu ruských médií do prezidentských voleb v USA. Ona říká, drahá CIA, to, co jste tu sesmolili, to vám uznat nemůžeme. Téma bylo rozebráno jen povrchně, zdroje nebyly uvedeny, výzvědné údaje buď zastaraly, nebo jsou nesprávné. Referát má školáckou úroveň. V naší výzvědné škole byste dostali za takovou slátaninu výprask rákoskou a to mimochodem dost bolí. Budeme si nad vámi muset vzít patronát. Tady je pouze několik základních fakt, která byste ve své práci s chybami měli použít. Jsou to fakta prověřená, důkazuje spousta. Při opravování chyb je třeba každý fakt pečlivě přepsat, celkem třikrát bez škrtání a chyb krásným rukopisem. Po svátcích to prověří sám učitel. A pak říká, a mluví o tom, když jí bylo 21 a tak, jak procházela ta její kariéra. No a nakonec říká tak jako s úsměvem, před rokem jsme ukázali, jak se po odchodu do důchodu budou Obama a Kerry dívat doma na Russia Today a budou přitom plakat. Tenhle shot je dostupný na informační síti internetu. Stačí, když uvedete adresu v latince nebo kliknete. A tady dokonce v té zprávě se můžete teda podívat i právě na zdokumentované, je tam to, co říkali. Takže bylo to správně vyvěštěno, protože se jim skutečně se to splnilo, to, co oni říkali. A já jsem ráda, že se strefili a doufám také, že Obama i Kerry plakat budou, až se budou dívat na Russia Today, která mimochodem má fenomenální účinek po celém světě, spousty shlédnutí, takže Russia Today jede.
Největší, řekl bych, legrace z toho všeho je, že se nejedná o to, že by ti ruští hekři, a oni to ani neříkají, zmanipulovali volby. Oni tvrdí, že to udělali tím, že zveřejnili ty maily Hillary Clinton. A to je přesně ono, co se děje tady i u nás. Zpravodajci nebo ti, kdo zveřejňují, tak nedělají nic jiného, než že poukazují na to, co udělal nebo spáchal někdo jiný. Takže jaké pak ovlivnění voleb? A jestliže to takhle bere americká tajná služba, a jsou jich tam několik, tak je úplně zřejmé a přiznali se tím, že oni manipulují veřejným míněním ve prospěch vždycky někoho, koho si vyberou nebo koho mají za úkol podporovat. V tomto případě to byla Hillary Clintonová.
Jistě není vůbec důležité, jestli je to pravda nebo ne, důležité je manipulovat.
Přesně tak. Navíc několikrát opakoval Donald Trump, já jsem to zaregistroval minimálně dvakrát, že jakmile bude provedena inaugurace, takže on zveřejní své vlastní výsledky tohoto pozorování. A jsem zvědav, jak se budou lišit. Nicméně, Soňo, ono se nejedná o nic jiného, než všemi možnými způsoby znemožnit nástup Donalda Trumpa do oválné pracovny.
Ještě 12 dní. Tak podíváme se, jaký pohled mají na tuto problematiku WikiLeaks. WikiLeaks se vysmál zdrojům informací, ze kterých vychází zpráva americké rozvědky o vměšování Ruska do voleb v USA. V otajněné zprávě o v uvozovkách ruských hackerských útocích najdeme zajímavou doložku, podle níž byla zpráva sestavena na základě televizních pořadů a tweetů, ironizuje WikiLeaks. Tak to komentoval odstavec, ve kterém se praví, že autoři dokumentu podrobili rozboru chování politiků státních sdělovacích prostředků a prokremelských uživatelů sociálních sítí, loajálních vůči Kremlu. Americká rozvědka zveřejnila zprávu o vměšování Moskvy do prezidentské kampaně. Tvrdí se v ní, že ruský prezident Vladimír Putin osobně nařídil, aby byly volby, které v Americe proběhly, ovlivňovány. Značná část dokumentu pod názvem Kremelská televize se snaží ovlivňovat politiku a rozmíchávat nespokojenost USA je věnována agentuře Sputnik a televize Russia Today. Přitom jsou jako základ použity výzkumy z roku 2012, které byly podrobeny pouze kosmetické úpravě tak, aby odpovídaly americkým volbám. Podobná obvinění se na adresu Moskvy neozývají poprvé. Přitom ovšem nebyly nikdy předloženy žádné důkazy. Toto tvrzení v Rusku rovněž popírají.
Ono o tom, jak funguje CIA, jsme se mohli přesvědčit, jako myslím, špatně, několikrát na historicky doložených faktech. Nedávný puč v Turecku na prezidenta Erdoána připravovali CIA, jak to dopadlo, víme. Rusové ho varovali a dopadlo to pro CIA katastrofálně. Podívejme se, jak dopadla už kdysi v minulosti akce v zátoce Sviní na Kubě, že to byla taky tragédie. A pojďme ještě blíž k tomu, co dělalo CIA. Podívejme se, jak se snažili rozmíchat vyvolání válečného konfliktu kvůli Krymu, že jo.
A nebo v Iráku, nebo podívej, rok 2003, tak je to byl naprostý výmysl a podívejme se na Irák, v jakém stavu je.
Ano, a tak tam to bylo naprosto jasné, tam se jim to podařilo, protože oni si vymysleli, že tam jsou zrmeně hromadného ničení, celý svět to bral jako fakt, no a pak tom to tam rozbombardovali, zničili, v Iráku údajně zemřelo na milion lidí.
Ano.
Na milion lidí, včetně dětí, žen, na všech. A nakonec se zjistilo, a sami to přiznali, že tam žádné zbraně hromadného ničení nebyly. To znamená, vymysleli si to stejně podle mého názoru, tak jako si vymysleli ty ruské hackery. Kdyby ten Putin byl opravdu takhle všemocný, tak on by snad musel být bohem, kdyby všechno tohle to mohl ovládat. On, teď je to směšné, co ty Američané dělají.
Podíváme se na stejnou problematiku očima amerického prezidenta dosud, chromé kachny, Baracka Obamy, který je znepokojen tím, že republikáni víc věří ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi než demokratům. Rusové, říká, chtěli zasahovat do voleb a také to udělali. Jedna věc, která mě znepokojuje, je to, jak mnoho komentářů jsme viděli v poslední době, když se jedná o republikány nebo experty nebo o komentátory v televizi, kteří, jak se zdá, důvěřují víc Putinovi než svým kolegům Američanům, protože tito kolegové Američané jsou demokraté, řekl Obama v interview pro ABC. Něco takového by se dít nemělo, dodal Obama. Všichni tvoříme jeden tým a Vladimír Putin jeho členem není, dodal americký prezident. A americké výzvědné služby zveřejnily zprávu právě o ruském vměšování do voleb prezidenta USA a prohlásili, že Rusko údajně usilovalo o zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA. Žádné důkazy ale neuvedly. Přitom tajné služby přiznávají, že ruské vměšování výsledky voleb nijak neovlivnilo, což jsme již říkali.
Tak. Barack Obama by měl v první řadě, ale opravdu v první řadě, přemýšlet, co bude dělat, až bude vzneseno obvinění, a já jsem přesvědčen, že bude vzneseno obvinění o tom, že byly sfalšovány jeho doklady o původu a o místě narození. Protože hned před 8 lety. Přeci s tím přišel jeden havajský šerif, který tvrdil, že tam zná všechny a on tam nebyl. No bolí by tam mohl být, když se narodil v Keni. Takže Barack Obama to byla taková figurka, která poslouchala a podívejme se na výsledky jeho 8 let. 8 nebo 9 válek vedl, směšně za to dostal Nobelovu cenu míru a jak to dopadlo, že ani červený koberec mu v Číně nedali.
Já tady mám ještě zprávu z AC24. Na zakázaném dark webu byl odhalen plán pro atentát na Donalda Trumpa. Webová stránka na dark webu spustila minulý týden na darknetu kampaň, ve které vybírá peníze pro spáchání atentátu na nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa a na viceprezidenta Mikea Pence. Stránka požaduje po lidech příspěvky, díky kterým bude moci atentát vykonat. Prý z toho důvodu, že jsou Trumpovi a Penceho názory extrémní. Podle informace zveřejněné na stránce je skupina, která organizuje, ale tady mi tam něco skočilo jiného.
No to je ta technika. To jsou ty tajné služby, prosím, tohleto.
Já to zkrátím. On je ten web, ono je to podvodné. Podařilo se jim za tu dobu, co inzerují tento atentát, vybrat $118. Předtím na jiné akce vybírali, to byly $1000, ale na tuto akci, na tento atentát, vybrali za ten týden $118.
Tak ono taky se není se něco divit. Protože jestliže si objednáš někde takhle veřejně atentát a někdo na ten atentát bude přispívat peníze, tak se dopouští trestného činu na pomáhání k vraždě. Ale na druhou stranu, už jsme o tom hovořili hned po zvolení Donalda Trumpa a po té hysterii, která se vůči němu díky Serešovi a podobným zločincům zvedla, tak já se neustále obávám o to, aby ho nenásledoval osud JFK.
Já do toho jenom skočím. Podle Infovar spátrání po těchto darknetových stránkách odhalilo, že se většinou jedná o podvrh nebo jsou řízeny donucovacími orgány a to navzdory svému provokativnímu charakteru.
To jsou samozřejmě řízené provokace těmi úřady. Ale já se vrátím k tomu, co se obávám. Já se opravdu obávám toho, protože Donald Trump jde cestou Johna Fitzgeralda Kennedyho. To znamená, že on neposlouchá ty temné síly v pozadí a mám opravdu obavy o jeho bezpečí. To říkám naprosto zodpovědně.
Tak to samozřejmě máme všichni nepříjemné pocity z toho tlaku, který je tady vyvíjen právě v souvislosti s jeho inaugurací, kdy Obama a prozatímní administrativa se snaží stěžovat Donaldu Trumpovi cestu v jeho prezidentské cestě. Takže já se podívám na další zprávu a je to zpráva, kybernetické útoky jsou prostě teďka v kurzu. Šéf Spolkového úřadu pro ochranu ústavy BfV, německá civilní kontrarozvědka Hans-Georg Maaßen prohlásil, že útok na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, OBSE, mohl přicházet z Ruska. Informovali o tom noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na konci prosince bylo zjištěno, že na podzim 2016 na OBSE byl spáchán kybernetický útok. Kdo za ním stál, se však tehdy neuvádělo. Teď Maaßen prohlásil, že při útoku na OBSE byla použita infrastruktura, kterou využívá hackerská skupina APT28. Šéf BFFV uvedl, že skupina APT28 útočila i na spolkový sněm. V případě APT28 máme důkazy, které ukazují na ruský původ, prohlásil Maaßen. Dříve francouzský list Monde s odkazem na nejmenovanou západní tajnou službu rovněž psal, že hackerský útok na OBSE je dílem skupiny údajně ruských hackerů APT28. V roce 2016 CIA prostřednictvím sdělovacích prostředků obvinila Rusko z útoku na servery demokratické strany, aby pomohlo Donaldu Trumpovi v prezidentských volbách. FBI se však těmito závěry se s nimi nestotožnila. Žádné důkazy o ruské odpovědnosti za kybernetické útoky proti USA nebyly nikdy zveřejněny. V Moskvě mezitím veškerá obvinění kategoricky popřeli a označili je za nepodložená.
Já už bych se tím nezabýval, těma hackerskýma útokama, protože je naprosto zřejmý, že tady je, já to použiju slušně, zákon padajícího listu. Jinak se to říká jinak. Tady vylezli Američani s tím, že Rusové hackeři, ruští hackeři ovlivnili volby, tak se to všechno bude házet na toho Putina, na to Rusko. Já to tak vidím, takže kdyby nebylo Rusko, tak oni si ho budou muset vymyslet, aby měli na koho blejt.
A kdyby se ho nevymysleli, tak by ho museli namalovat.
Tak by se ho museli namalovat, ano.
Tak. Podíváme se na Trumpoty Marine Le Penové. Tradiční banky nechtějí dát úvěr na kampaň, zejména poté, co promluvil Hollande. Lídrině francouzské pravicové Národní fronty Marine Le Pen má problémy s financováním vlastní prezidentské kampaně. Francouzské banky jí odmítají poskytnout půjčku. Nakonec dostane 6 milionů od společnosti svého otce, informují o tom světová média. Tradiční poskytovatelé půjček ve Francii odmítli financovat prezidentskou kampaň Marine Le Pen. Jejíž strana je mnohými považována za extremistickou a protievropskou. Národní fronta potřebuje získat alespoň 20 milionů euro, což je minimální požadavek pro vedení plnohodnotné prezidentské kampaně. Po několika neúspěšných pokusech získat dostatek finančních prostředků od francouzských finančních institucí se Národní fronta v roce 2014 obrátila na Ruskem podporovanou finanční instituci, od které měla dostat celkem 9 milionů eur, píše americká CNBC. Z transakce ovšem nakonec sešlo, jelikož daná finanční instituce vstoupila do insolvenčního řízení. Obrátila jsem se na evropské, britské, americké i ruské banky. Jsem připravena přijmout první nabídku, uvedla Le Penová v nedávném rozhovoru pro Deutsche Welle. Le Penová se ovšem nakonec obrátila na francouzskou společnost, která je ve vlastnictví jejího otce Jeana Marie Le Pena. Podle amerického deníku Financial Times by měla francouzská politička od společnosti Cotelec dostat 6 milionů eur. Zástupce ředitele Národní fronty Florian Philippot v neděli ráno stanici Evropa 1 potvrdil, že peníze strana obdrží od skupiny Cotelec, která je ve vlastnictví Jeana Marie Le Pena. Tuto společnost se prý strana na ní se obrátila z toho důvodu, že francouzské banky všechny žádosti o půjčku odmítly. Podle deníku Financial Times poskytnutá půjčka dokládá přetrvající úzké vztahy mezi Marine Le Penovou a jejím otcem, který vedl stranu v minulosti. Francouzská politička se přitom snaží pro nadcházející prezidentské volby vytvořit novou podobu strany.
Je to celkem pochopitelné, protože oni, ty francouzské banky, podporují tu muslimizaci, islamizaci Evropy, podporují Sarkozyho a další tyto, nebo toho dalšího kandidáta proti Marine Le Pen a bojí se Marine Le Pen, proto jí nepůjčí ty peníze. Já jsem přesvědčen o tom, že ona na tu kampaň ty peníze nakonec sežene, neboť je to jediná naděje pro Francii. A i tak, i kdyby vyhrála a stala se prezidentkou, tak i tak bude mít velmi, ale opravdu velmi těžkou roli, protože Francie je už tak islamizovaná, ta už je tak prolezlá těmi migranty, že například naši turisté, aspoň co já jsem se s nimi bavil, tak už raději ani nechtějí jezdit do Paříže, protože se tam zkrátka necítí bezpečně a bojí se. A tak to vypadá určitě ve všech velkých francouzských městech. Takže pokud Marine Le Pen zvítězí, a já bych jí to velice a velice přál, bude mít velmi těžkou roli.
To rozhodně. Zůstáváme v Evropě, podíváme se do Německa. Maniak v Německu pobodal 3 lidi, pak se vrhl na policisty, ti ho zastřelili. Muž v západu německém Duisburgu v noci na dnešek pobodal 3 lidi, policie ho zastřelila. Útočník patřil ke komunitě závislých na alkoholu a drogách. Všichni zranění jsou již mimo ohrožení života. Útočník nejprve hodinu před sobotní půlnocí napadl muže, kterého bodl do boku. 20 minut před půlnocí pak policie dostala hlášení o dalším zraněném muži, tentokrát s bodným zraněním krku. O 10 minut později agresor pobodal dalšího člověka. Útočník pak vpadl na policejní služebnu, kde se ho strážníci snažili neúspěšně zajistit s použitím pepřového spreje. Muž pak rozbil okénko recepce, kterým se snažil proskočit do uzavřené části služebny a zároveň nožem ohrožoval policisty. Ti ho nakonec zastřelili.
Moc by mě zajímalo jméno toho agresora. Určitě to byl nějaký Abdullah. Protože oni mají příkaz, všechny policie v západní Evropě mají příkaz neuvádět identitu pachatelů, protože většina těchto pachatelů jsou přeci jasní. Jsou to takový podobní ti manekýni, kteří se objevují i v letácích Lidlu.
A teď se podíváme, zůstáváme v Německu, podíváme se na německého vicekancléře, který říká, že rozpad Evropy už není nemyslitelný. Bývaly časy, kdy i pouze nesmělé narážky na rozpad eurozóny v Evropě byly považovány za tabuizované téma. Kdo by zapomněl na odpověď Maria Draghiho na otázku čtenáře Zero Hitch, které zajímalo, jestli existuje plán pro případ, že by některá země byla nucena z eurozóny vystoupit, na což Draghi odpověděl, že kdyby se euro rozpadlo a kdyby nějaká země euro opustila, tak to není jako průchod otáčivými dveřmi. Je to velice důležitá záležitost. To je projekt v rámci Evropské unie. Proto to máte tak těžké, když se ptáte lidí, jako jsem já, co by se stalo, kdyby. Jenže žádný plán B není. Tak.
Je to všechno?
Podíváme se, já ještě k tomu jenom dodám tady na konci. On ještě říká, vím, ale také něco o stavu Evropské unie. Už není vůbec nemyslitelné, že se rozpadne, řekl v interview vydaném v sobotu. Pokud by k tomu došlo, tak by nás naše děti a vnoučata prokleli, říká. Protože z Evropského společenství má právě největší prospěch Německo, jak hospodářský, tak politický. Jeho poslední komentář stojí za povšimnutí, ten ale vyvolává otázku, proč by jiné země mimo Německo a zvláště Řecko, které prošlo 7 lety pekla deprese, prostě měly v euru zůstávat a požadovat tak hlasitě setrvání ve společenství, z něhož má největší prospěch právě Německo, jak to i teď sám přiznává jeho vicekancléř.
Tady je potřeba rozlišovat. Tady se hovoří zaprvé o eurozóně, to znamená, to jsou ta slova o euro, a potom hovořil na závěr i o samotné Evropské unii. Je naprosto jasné a proto se snažili udržet v té době, té krize, Řecko v eurozóně, protože jakmile by vypadl jeden člen eurozóny, tak se eurozóna rozpadne úplně. A jakmile by se rozpadla eurozóna, tak už ty státy by neměly vůbec žádný smysl, aby zůstaly v Evropské unii. Takže by došlo k rozpadu Evropské unie. Ale ono teď to vypadá tak, že čím víc tím státu začíná uvažovat o přechodu ke své vlastní měně, protože tehdy už to byli Řekové, kteří tam měli v plánu, že přejdou ke drachmě, protože tím, že mají vlastní měnu, tak mohou v podstatě ovlivňovat tu výši toho dluhu a ekonomiku. Teď už o tom, nedávno jsme o tom hovořili, o tom uvažuje Itálie, že by zase přešla na liru a konec konců i nejsilnější země.
Oni uvažují o tom, že by tam byly vlastně dvě euro.
To jsou takové jenom, to jsou jenom taková, taková nesmyslná přání. To nejde. Ale teď jsem chtěl jenom dodat, že i Německo začíná, někteří politici v Německu a ekonomové začínají uvažovat o návratu k marce. Takže ta Evropská unie tím, co dělá s migranty, tak si zároveň podkopává pod sebou půdu.
Podíváme se do Jeruzaléma. Nákladní automobil najel do chodců v centru Jeruzaléma. Při útoku zemřeli nejméně 4 lidé, dalších 15 zraněných. Podle policie se jednalo o teroristický útok. Útočníka policie zastřelila. Jednalo se o teroristický útok vozidlem, sdělila izraelským médiím policejní mluvčí. Izraelské rozhlasové stanice uvádí, že policie při následném zásahu útočníka zastřelila. Takže tolik, takhle to se děje v Izraeli.
Tak já bych tomu měl větší podrobnosti, jestli dovolíš.
Můžeš.
Jednalo se o to, že tam přijeli do oddechového a zábavního centra izraelští vojáci. Byli to muži i ženy. A právě když vystupovali z autobusu před tím parkem, aby se tam šli pobavit nebo na oběd, že tam jsou i restaurace, tak do nich vjel ten nákladní automobil a pozabíjel tam některé z nich a mezi obětmi jsou, myslím, 2 ženy. Takže to je naprosto zřejmé, že to byl útok proti izraelským ozbrojeným silám a přihlásil se k tomu Islámský stát. Konec konců Islámský stát se přihlasuje ke všem podobným atentátům, i když s ním třeba nemusí mít nic společného, ale je to jejich folklor. Takže bylo to úmyslné najetí do vojáků.
Protože ano, skupinu vojáků.
V Izraeli, jak známo, tak jsou i, je povinná vojenská služba i pro ženy.
Podíváme se, přesuneme se do Iráku. Irácká armáda se poprvé od začátku operace v Mosulu dostala až k břehu Tigridu. Iráčtí příslušníci elitních protiteroristických jednotek se poprvé od začátku operace za osvobození Mosulu probili k řece Tigris. Jež rozděluje město na 2 části, informoval o tom mluvčí irácké armády. Operace za osvobození Mosulu v severním Iráku od teroristů Islámského státu byla zahájena v říjnu 2016 za podpory Spojených států. Irácké armádě se podařilo obsadit řadu čtvrtí ve východní části města na levém břehu Tigridu. Západní část však nadále zůstává v rukou teroristů. Jak agentuře Reuters sdělil mluvčí protiteroristických sil Sabah Al-Numan, po nedělním boji jednotky postoupily k jednomu ze zničených mostů přes řeku Tigris, která spojuje východní a západní část města. Takže tam je aspoň nějaký posun, ale je pravda, že je to teda tvrdě zaplacené životy lidí.
Samozřejmě tam se tvrdě bojuje v Mosulu, tam to bude ještě dost dlouho trvat.
Tak podíváme se teď na zprávu, která je poměrně pozitivní. A sice děti vyhoštěných z USA, diplomatů, se už zúčastnili novoročních svátků v Kremlu. 30 rodin ruských diplomatů, jež se vrátili z USA, navštívili s dětmi novoroční představení v Kremlu, sdělila RIA Novosti tisková mluvčí prezidentské kanceláře Jelena Krylovová. Dnes končí novoroční představení v státním kremelském paláci. 30 rodin ruských diplomatů navštívili na prezidentovo pozvání kremelský stromeček. Prezidentská kancelář poslala všem pozvání s ohledem na jejich přání, co se týče času a data, řekla Krylovová. USA zablokovali 30. prosince 2 obytné areály takzvané vily ruského zastupitelství v New Yorku a ambasády ve Washingtonu, jež jsou ruskými diplomaty, diplomatickým majetkem. 35 ruských diplomatů bylo vyhlášeno za persony non grati. Takže jasně. Jestli k tomu chceš ještě něco říct?
K tomu se nedá nic říkat, akorát znova okomentovat americký mainstreamový tisk, který napsal, že tím, že Putin recipročně nevyhostil taky těch, nebo nevyhlásil 35 diplomatů jako persona non grata, to znamená nechtěnou osobnost, ale pozval je i jejich děti do Kremlu přímo na oslavu Jolky, že, na Vánoc nebo Nového roku, takže oba mu totálně zesměšnil, to psali dokonce na americkém mainstreamu.
Podíváme se na diskriminaci ruských sportovců z důvodu dopování. Mezinárodní federace bobového sportu a skeletonu IBSF s okamžitou platností zrušila suspendování 4 ruských skeletonistů. Takové rozhodnutí bylo zveřejněno na oficiálním webu mezinárodní organizace. 4 ruští skeletonisté Aleksandr Tretjakov, Jelena Nikitinová, Maria Orlovová a Olga Poticilinová byli suspendováni v souvislosti s vyšetřováním Mezinárodního olympijského výboru po zveřejnění druhé části zprávy vyšetřovatele Světové antidopingové agentury Richarda McClarena. Sportovci 2. ledna mailem požádali o předběžné slyšení jejich případu. K slyšení došlo 3. ledna. Komise IBSF došla k závěru, že pro tuto chvíli chybí dostatečné důkazy viny sportovců, aby jejich suspendování bylo považováno za spravedlivé. Přitom v IBSF jsou přesvědčeni, že druhá část McLarenovy zprávy obsahuje dostatek důkazů, aby došlo k dalšímu vyšetřování ze strany MOV a IBSF, které má určit roli sportovců v kauze manipulací se vzorky dopingových testů a jejich falšování.
Já se stejně domnívám, že tohoto jsou výmysly. Já si pamatuju, o čem, jak to vyprávěla v Pekingu, když získala zlatou olympijskou medaili fantastickým posledním hodem naše oštěpařka Bára Špotáková, tak ona musí jít okamžitě po tom závodu všichni medailisté nebo všichni na prvních 5 místech nebo 6, ty to jsou bodovaná místa, tak musí jít po každém závodu na povinný odběr moči. A Bára Špotáková vyprávěla, že tam seděla, než tam byl mezinárodní komise. Tam není jenom z té jedné země, ale mezinárodní komise, kterou jmenuje přímo Mezinárodní olympijský výbor na každou tu disciplinu. Takže tam seděla asi 4 hodiny, než ze sebe vypotila vzorek. A já si neumím představit, jak by ty ruský molotci dokázali tyto vzorky těsně po soutěži vyměnit za nějaké jiné. To teda si neumím si to představit. Takhle to funguje. Takže nevím. Já jsem přesvědčený o tom, že to je jenom součástí honu na čarodějnice a tady se po celém světě, který je pod vlivem Spojených států, tak se pořádá hon na Rusko.
Podíváme se na Krym, kde měli problémy s plynem a tam byla zahájena dodávka plynu z Krasnodarského kraje na Krym novým plynovodem, ale zatím v rámci úvodních startovacích prací sdělil RIA Novosti člen výboru pro energetiku státní dumy bývalý vicepremiér krymské vlády Michal Šeremet. Koncem prosince prezident Ruské federace Vladimír Putin odstartoval dodávku plynu na Krym z pevninské části Ruska po dokončení prací na připojení plynového dopravního systému poloostrova k magistrálním plynovodům Ruské federace. Plnohodnotné dodávky plynu měly být zahájeny poté, kdy stavební společnost eliminovala počet řady předpisů ze strany Rosneft na Zdoru. Plyn v systému je. Provádějí se úvodní startovací práce, v jejíž rámci probíhá dodávka z pevninské části Ruské federace a plynu je dost. Takže na Krymu do této doby byla omezení právě ve větších podnicích, muselo se šetřit plynem, protože zde byly omezení a přísun plynu byl značně značně omezený. Tak teďka už by to mělo být v pořádku.
Ale musíme říct proč. Protože Krym byl napojený na plyn z Ukrajiny. Právě protože tam nebyl most, nebylo tam žádný nic jiného, takže Ukrajinci právě na Krym přestali, nebo dávali omezeně. Oni nemohli přestat, protože by jim Rusové mohli přestat dávat taky, ale proto Rusové urychleně budovali nejenom ten most budujou, ale i ten plynovod a i elektrické vedení, aby nebyli Krymané závislí na dodávkách z Ukrajiny. A jenom díky tomu, že Donbas pohrozil, že když se nebude dodávat plyn na Krym, přestane Donbas dodávat uhlí do, na západní Ukrajinu, kde doly nejsou, a tím pádem by tam lidé v ruských zimách chcípli zimou. Takže to byl ten důvod, proč se tam ten plynovod dělal.
Tak naštěstí už je to vyřešené. Podíváme se na japonsko-ruské vztahy. Abe označil, japonský premiér, označil spolupráci Ruska a Japonska na Jižních Kurilách za plus. Společná hospodářská činnost Japonska a Ruska na Jižních Kurilách bude prospěšná pro uzavření mírové smlouvy mezi oběma státy, prohlásil v televizi NKH japonský premiér Shinzo Abe. Bude to nepochybně velké plus pro uzavření mírové smlouvy, řekl premiér. Dříve bylo oznámeno, že japonská vláda hodlá projednat s Ruskem od začátku roku 2017 možnosti společné hospodářské činnosti na Jižních Kurilách v takových sférách jako rybolov a těžba mořských produktů, turistický ruch, zdravotnictví a ochrana životního prostředí. Podle listu Mainichi se mezivládních rusko-japonských jednání zúčastní zástupci nejen ministerstva zahraničních věcí, ale také jiných zainteresovaných úřadů. Z japonské strany to má být ministerstvo území a dopravy, zdravotnictví, blahobytu a práce, životního prostředí, agentury pro rybolov, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství. No, tak to je hezké. Zrovna jsem teď nedávno viděla mapu zamoření Tichého oceánu Fukushimu. Takže co se týká toho rybolovu, tak určitě k tomu něco řekneš, Vladimíre.
No tak tam nahoru k tomu Kurilám to naštěstí podle té mapy nezasahuje. Jo? To jde dolů. Ten proud té radioaktivní vody. Je to něco příšerného, ta Fukushima, protože ono se jedná o 300 litrů za hodinu nebo za den. Já teďka si nejsem jistý. 300 litrů za den nebo 300, za hodinu.
300 tun.
300 tun za den, že jo?
300 tun za den
radioaktivní vody teče do Tichého oceánu. A už jsem viděl, Japonci zveřejnili fotku a radioaktivitou zmutované ryby, která měla třetí oko na čele. Jo, měla dvě oči a pak takový vypuklý třetí. To jsou ty radioaktivní mutace, které budou následovat. No, hold, kdyby se tohleto stalo v Černobylu něco podobného, tak už by tam na ně snad hodili, na ty bývalý Sovětský svaz, snad atomovku, aby to zničili. Ale že se to stalo s přáteleným Japoncům a že oni nejsou schopni zabránit tomu úniku té vody, protože tam musí čerpat nachlazení stálinou. Je to tragédie, ta Fukushima. Tragédie, o které si ani ještě dnes nedokážeme představit ty dopady. A jsem přesvědčen, že se ještě dožijeme toho, že se bude o tom dlouze a dlouze vědecky mluvit, co všechno Fukushima pro život na zeměkouli způsobila.
Tak vědecky mluvit to asi jo, ale určitě mainstream a vůbec vlády a to, co se dozvědí lidi, to bude velmi omezené právě proto, že je to tak strašně nebezpečné pro všechny lidi na celém světě, protože nás to ovlivní naprosto všechny. Ale teď tady mám jednu zprávu, která je radostná a kterou přečtu ráda. Tajná služba se ujme Trumpovy bezpečnosti, Vladimíre. Tajná služba USA a vlastní ochranka týmu zvoleného prezidenta Donalda Trumpa neměli žádný konflikt. Federální služba se již ujala ochrany Trumpa a jeho rodiny, sdělil televizi CNN ředitel tajné služby USA, která nese odpovědnost za bezpečnost prvních osob země, Joseph Clancy. Clancy tak vyvrátil zprávy v některých amerických médiích, že došlo k několika podobným konfliktům a že osobní strážci Donalda Trumpa nesouhlasili s předáním svých funkcí tajné službě. Nemáme vůbec žádné neschody, řekl Clancy a dodal, že nese výhradní odpovědnost za ochranu prezidenta a jeho rodiny. Co se týče Trumpova týmu, nebyl přítomný na našich tajných schůzkách, prohlásil úředník. Nejsou vyzbrojeni, jsou to spíš prostí zaměstnanci než bezpečnostní služba. Nespolupracujeme s nimi, dodal Clancy. Takže no, doufejme, že budou opravdu zodpovědní a loajální vůči prezidentovi Trumpovi.
Já si pamatuju, a pamatuju si to velmi dobře, když byl zvolen John Fitzgerald Kennedy, tak měl taky svoji rodinnou ochrannou službu a ta ochranka musela přepustit podle nějakého dodatku na ústavy jejich místo státní tajné službě na ochranu prezidenta. Podle dokumentů, které jsou dneska již známy, tak tajná služba spolupracovala na jeho vraždě. Já nevím, zdali...
Jestli je to tak radostná zpráva.
Jestli je to tak radostná zpráva. Já bych totiž nikomu z administrativy Obamy nevěřil. Proto taky Trump už ohlásil, že bude vyměňovat na rozdíl od předešlých prezidentů všechny diplomaty, kromě kariérních, tak ty všechny politické diplomaty bude vyměňovat. A nejenom to, všechny ty úředníky, kteří byli a ty činitelé, ty poradce a takový ty týmy, kteří byli dosazeny Obamou, tak on je chce vyhazovat. Zaplať pámbu.
Na okoně mají dlouhé prsty.
To jo, ale zaplať pámbu. Pan Shapiro si balí kufry. Ale víte, co mě nejvíc zarazilo? On si hledá bydlení v Praze.
Jak se mu tady zalíbilo.
Do prčice práce. Co tady chce dělat, ať si jede do Ameriky? My ho tady nechcem.
To už má tady hodně kamarádů. Havlo jiných.
No já bych asi řekl, že tady možná má těch kamarádů, co tady byli tenkrát, jak tam chodili v té Praze polonahy.
Ty taky. Ty taky. Takže podíváme se ještě na další zprávu, která se týká Trumpa. Trump s nedočkavostí čeká na schůzku s Terezou Mayovou. Zvolený americký prezident Donald Trump prohlásil, že s nedočkavostí očekává schůzku s britskou premiérkou Terezou May, jež se má konat na jaře. Napsal o tom na svém účtu na Twitteru. S nedočkavostí očekávám na schůzku s premiérkou Terezou Mayovou ve Washingtonu na jaře. Velká Británie je starým a zvláštním spojencem USA, řekl Trump. V pátek byla zveřejněna zpráva, že britská premiérka zavítá do USA, aby se setkala se zvoleným prezidentem Donaldem Trumpem. Zaměstnanci aparátu Mayové přicestovali v prosinci do USA kvůli schůzce s Trumpovým týmem a dohodě o návštěvě. Přesné datum návštěvy uvedeno nebylo. Trump má nastoupit 20. ledna.
Tak. Já se domnívám, že Tereza Mayová a Donald Trump je asi jako voda a oheň, protože Donald Trump prohlašuje, že problémy by se měly řešit diplomaticky, že všechny státy by měly spíš obchodovat, než se sebou válčit. A Tereza Mayová prohlásila s adresováním skrytě Rusku, že ona jako premiérka Anglie by neváhala použít na nepřátele Spojeného království anglického jadernou bombu. To bylo v podstatě vyhrožování Rusku. Takže já nevím, jak se...
Bylo to docela nechutný, všichni si to pamatujeme, na její slova.
Ale já že nevím, o čem se teda buď jí bude se snažit Donald Trump usměrnit trochu, a nebo se ho nedohodnou. Jenomže to spojení Anglie a Spojené státy, tam je to pupeční šňůra, tam ty bankéři v novém světovýho řádu, ty pocházejí z Anglie, všechny ty banky patří původně Angličanům.
Tak její jméno se objevovalo dost často právě po té, co vstoupila na ten svůj post po Brexitu, a myslím si, že zklamala docela dost lidí, zklamala očekávání s tím, že bude mít trošku jinou retoriku než tak silně proti ruskou, s jakou se objevila a jak jsme mohli číst ve zprávách. Docela mě osobně to zarazilo, protože se chovala jako válečný štváč.
No, mě spíš samozřejmě to taky. Ale hodně. Ale druhá věc je, jestliže si, vážení posluchači, pamatujete, po Brexitu odstupující premiér John Cameron prohlásil, že Anglie by měla vystoupit už bez něho, protože on se řekl, že se vzdál se, do konce roku 2016. To říkal Cameron tehdy. A teď se o tom přestalo mluvit. Navíc jsou tady snahy zneplatnit to referendum, ten Brexit. A to je všechno dílem této dámy. Takže já se obávám, že Tereza Mayová a Angela Merkelová jsou indiánské sestry, jsou jedné krve, ona i ona. Jo? Obávám se toho, že...
Nevím, jestli jsou propojeny pupeční šňůrou, nicméně Tereza Mayová mě opravdu zklamala. A jestli si hrála na, nebo chce hrát na Margaretu Thatcherovou, tak myslím, že je úplně jiná doba, a Tereza May si myslím, že tím, jak se chovala, jaký má názor nebo jakým způsobem vystupuje právě proti Rusku, tak budeme zvědaví, nebo jsme zvědaví, jak ty jednání s Donaldem Trumpem, jak budou vypadat a jestli najdou společnou řeč.
Ale vždycky najdou společnou řeč, tam se nejedná o ty konečné závěrečné komuniké. Ty se vždycky pro tisk a pro veřejnost dávají tak, že si poplácají ty. Tam se jedná o to, co si budou říkat mezi čtyřma očima, co se nedovíme. A to poznáme jenom podle toho, jak bude směřovat politika Spojených států a jak bude směřovat politika z Anglie.
Ve vztahu k NATO.
Nejenom k NATO, vůbec všeobecná politika.
Ale hlavně, že tam vojensky. Takže když už jsme v Anglii, tak se podíváme, jak si Británie odechla, protože královna Alžběta II. Po nemoci přišla na nedělní mši. Alžběta II. Se dnes zúčastnila nedělní mše v místním kostele v Sandringhamu, kde má jedno ze svých venkovských sídel. Veřejnosti tak ukázala, že se zotavila z těžkého nachlazení, které jí trápilo během vánočních svátků. Královna se silně nachladila před dvěma týdny a poprvé po mnoha desítkách let se v Sandringhamu nezúčastnila tradiční vánoční bohoslužby. Přítomna pak rovněž nebyla ani na mši sloužené na Nový rok. Dnes ale panovnice přijela ke kostelu ve svém kaštanovém voze Bentley, tam se k ní připojili další členové královské rodiny, včetně prince Williama, schotí vévodkyní Kate, přítomen byl i princ Philip, manžel královny. Alžběta II. Je nejdéle vládnoucím britským panovníkem. Královnou se stala 6. února 1952 po smrti svého otce, krála Jiřího VI. Těší se v celku dobrému zdraví, nicméně s ohledem na věk omezila cestování a řeči se rovněž ukazuje na veřejnosti. Já mám takový pocit, že ona je narozená... Teď myslím, že 1926, to znamená,
nevím, že by jej hodně,
bylo 91 let.
Je to možný, a ono se o nich říká, že tyhle ti ilumináti, protože ona je iluminát, tak že si dávají, podívej se, Soros 100 let, Rockefeller přes 100 let, ten Fresco 101 let, co chrátel Zeitgeistu, takže oni dostávají ty dětské nějaké preparáty a takové věci, ale já jsem chtěl říct jinou věc. Ty jsi říkal, že jsi Anglii odechla. 35% Angličanů si neoddechlo, protože 35% Angličanů by nejraději zrušilo institut královny a krále, protože tvrdí, že pro chod země to nemá vůbec, ale naprosto vůbec žádný význam. A za to to stojí anglické daňové poplatníky neuvěřitelné peníze. Jo? A proto 35% Angličanů, já jsem nedávno o tom četl článek, že před 10 lety to bylo 28% a dneska už je to 35% Angličanů, kteří by hlasovali, kdyby se o tom bylo nějaké, kteří by hlasovali pro zrušení institutu královny a zase by zavedli, nebo zavedli by systém prezidenta.
No, ono by je to možná...
Voleného prezidenta.
Ono by je to možná vyšlo ještě dráž, protože, jak dobře víš, tak královna vlastní některé majetky, které nepožaduje nebo které užívá stát. A možná, že by to tam bylo velmi složité. Nicméně pravda je, že by nějaké peníze asi vyzbyly i třeba na jejich britské zdravotnictví, které je před zhroucením. Pacienti tam totiž umírají v čekárnách. Pracovníci Červeného kříže byli v Británii v tomto týdnu nasazeni, aby pomohli vyšetřit krizovou situaci, kdy nemocnice kvůli přeplněným čekárnám odmítali pacienty. Premiérka Theresa Mayová na to dnes reagovala slovy, že zdravotnictví v zemi je sice pod velkým tlakem, nejde ale o humanitární krizi. Dva pacienti dokonce v čekárně na pohotovosti zemřeli. Některé nemocné začaly nemocnice předčasně propouštět, aby si uvolnili lůžka. Červený kříž proto hovoří o humanitární krizi v Británii. Podle britské zdravotnické asociace by se vláda za situaci měla stydět. Majová zdravotníkům poděkovala za jejich nasazení, ale domnívá se, že nápor na zdravotnické služby v období okolo Vánoc a Nového roku je obvyklý každý rok. Popis situace jako humanitární krize odmítá. Opoziční vůdce laboristické strany Jeremy Corbyn ovšem premiérku vyzval, aby převzala zodpovědnost za celonárodní skandál. Tak.
Je to známé, tohleto, že a nejenom v Anglii, ono se to děje hodně, hodně po světě, včetně Spojených států a dalších států Evropské unie. Zkrátka peníze na zdravotnictví nejsou, a tak to zdravotnictví jenom. Peníze na migranty jsou vždycky, ale na zdravotnictví a na důchody není. Nicméně budeme to, já tady mám jednu informaci.
Ano, povídej.
My jsme tady ve zprávách hovořili o té rodině, romské rodině, jak jsem říkal, a pak se ukázalo, že jsem měl pravdu, jaký zemřeli ty dvě děti. Ono to tak všechno je nějaké podivné. Tak za prvé, v tom autě, které je porazilo, tak bylo 5 členů jedné rodiny Maďarů a byli to nějaký Deméterové, nebo já nevím, jak si to jmenovalo, ale byli to Maďaři. A ani nezastavili nic, ujeli, utekli. A ti rodiče okamžitě ohlásili, že pojedou do České republiky.
Ano, to jsem slyšela také.
A to je proto, že v Anglii oni už za 8 let nepobírají dávky, ale pobírají je v dost vysoké ty sociální dávky nezletilé děti. Na nezletilé děti. Proto oni se tam furt rodějí ty nový a nový děti. A teďka, když jim chudinky, teda holky, dvě zemřely, tak už mají jenom toho jednoho syna a ten by je neuživil z těch dávek, tak prohlásili včera, dneska jsem to četl, že se vrátí do České republiky. Ale další otázkou je, proč do nich narazili Maďaři a bylo jich tam v tom autě 5. Nebyli to náhodou stejní etničtí Maďaři, jako byli tito etničtí Čech, teda ty ne etničtí, ale národně Maďaři, ale nebyli to taky cikáni. Podle mě mi to připomínalo. A podle toho typu, co se stalo, tak mi to připomínalo na válku cikánských kengů nebo rodů.
Já jsem se dočetla, že jich sen v Anglii skončil, takže to byl sen asi blahobytu.
Přesně tak, protože samozřejmě je to tím, oni, když tam měli ty tři děti, no tak...
Sobotko, chystej byt.
Chystej byt, panečko Šabatová, řvi tady, řvi, přijdou ti kamarádi z Anglie, jak ty maďarští, já nevím, jestli to byli cikáni, ale jsem přesvědčený, že to byli cikáni, tak... Protože když to byla jedna rodina a pět lidí, kdyby to byl normální člověk a byla to nehoda, tak zastaví. Tyhle ujeli, nechali auto stát, utíkali a oni je potom chytli. Takže já, Bůh ví, jak to bylo, všechno tohleto a tím, jak ohlásili, že pojedou do České republiky, taky mi to naprosto jasný.
Tak se rychle vrátíme z Anglie do Bavorska. Pašerák nechal na parkovišti v Bavorsku migranty. Venku bylo pod 20, bylo 20 pod nulou. Neznámý pašerák zanechal v mrazu skupinu 19 migrantů na parkovišti dálnice A93 u Brandenburgu. Policie po něm pátrá. Pomoc migrantům přivolali dva cestující, kteří na parkoviště přijeli. O skupinu tvořenou 14 dospělými osobami a 5 nezletilci se pak postarala záchranná služba. Bezohledný řidič dodávkového vozu nechal tyto osoby po několika hodinové jízdě v nevytápěném zavazadlovém prostoru prostě stát na místě a zmizel, citovala agentura sdělení bavorské policie. Uprchlíci sdělili, že za převoz v dodávce zaplatili 500 až 800 euro. Za osobu po zhruba půldenní jízdě se u auta vyskytly problémy s motorem a neznámý řidič se potom beze stopy vytratil. Na bulharsko-turecké hranici byli v sobotu nalezeni dva umrzlí iráčtí utečenci a na řecko-turecké tělo 20-letého Afgánce. Tak.
Taká blbost. Ne, na tělo. Asi se našlo tělo.
Našlo se tam tělo.
Tělo, no, Afgánce.
Tak. Řecké úřady chtějí všechny utečence shromáždit ve vyhřívaných stanech. Zima dorazila i na řecké ostrovy, některé z nich zasypal sníh. No vidíš, takže narazili tam na tělo, ale je to špatně napsaný.
Dneska jsem četl, že po Evropě umrzlo několik desítek bezdomovců, tedy občanů Evropské unie. Umrzlo, protože se nedostali pro přeplněnost do těch vyhřívaných center pro ty bezdomovce, jak jsou. Ale pro tyhle ty se to vždycky najde. Nehledě na to, že aniž by se tady v tomhle státě co řeklo, ministerstvo vnitra koupilo 20 bytů od společnosti bývalého pana Bakaly v Havířově, LPG, koupilo je a dalo tam, ubytovalo tam rodiny migrantů a přímo v sídlišti. A co ti migranti hned dělají? Ukazují místním lidem, že je podřežou. Tak tady vidíme, jak to myslí s obyvateli České republiky naše skvělá v uvozovkách teda vláda.
No a ona, Evropská unie. No, Evropská unie je to samý. A představ si, že Evropskou unii rozhádal návrh Rakouska a zazněla tam ostrá slova. Liberální lídři Evropské unie kritizují nápad Rakouska na vytvoření azylových center umístěných mimo území tohoto bloku, kde by měly být zpracovávány žádosti o azyl. Zastánci návrhu argumentují, že by tento krok pomohl vyřešit současnou krizi. Poukazují přitom na australský systém, který funguje na stejném principu. Sebastian Kurz, rakouský ministr zahraničních věcí a integrace, a jeho koaliční vláda žádají kompletní změnu migrační politiky Evropské unie. Zpracovávání žádostí o azyl by podle něj mělo probíhat mimo hranice Evropské unie. Politik na konci minulého roku listu Der Spiegel řekl, že migranti by měli být zastavováni ještě předtím, než vstoupí do Evropy. Podle jeho názoru by měli být umístováni do jiné bezpečné oblasti mimo území Evropské unie. Tato centra by podle něj měla být zřizována v severní Africe a na Blízkém východě, když nemůžeme kontrolovat, kdo emigruje do Evropy, do Evropské unie a kdo zde žije, představuje to bezpečnostní riziko, poznamenal Kurz a dodal. Varoval jsem před tím, už před půl rokem, před rokem a půl a říkal jsem, že uprchlické trasy mohou být použity teroristy. Bohužel se ukázalo, že jsem měl pravdu. Lucemburský ministr zahraničí Jean Asselborn však tento týden nápad ostře kritizoval. Pro Der Spiegel v pátek uvedl, že myšlenka dát uprchlíky do ohrady nebo do ohrádky na pronajatém ostrově mimo Evropskou unii patří do nacionalistického pravicového myšlení. Asselborn naopak pochválil německou kancléřku Angelu Merkelovou za její politiku otevřených dveří a za její slib, že nebude stanoven žádný horní limit na přijímané migranty v její zemi. Merkelové vítací kultura byla v pořádku. Mě by zajímalo, kolik si pan Asselborn vzal migrantů k sobě do kuchyně. To by mě velmi zajímalo.
Tak on bude asi nejšťastnější, až nad západní Evropou zavraje vlajka s půl měsícem. Jak to tak vypadá? Toto říkal už prezident Zeman, jestli se pamatuješ, před časem, před půl rokem nebo před tím, že by mohli být třeba na nějakých řeckých ostrovech a tak. A tehdy taky skrytil z kritiku. A já se domnívám, že to by byla jedině správná politika, ale jak říkám, Evropa, západní Evropa je ztracená a bude záviset jenom na nás, jestli se necháme taky ztratit pod muslimskou nadvládou jako ty lidi v tom, ty západní Evropě. Tak a to by mohlo být.
A já mám tady ještě jednu poslední zprávu. Migranti se radovali, že dopluli do Itálie. Několik lidí kvůli tomu i zemřelo. Pak přišlo děsivé zjištění. Tripolis. Po několika dnech na moři migranti v lodi konečně uviděli pevninu. Mysleli si, že je to Itálie. Několik z nich se utopilo, když se pokoušelo doplavat na břeh. Když se přeživší konečně dostali na pevnou zemi, prožili velké zklamání. Právě tak popisuje osud několika desítek migrantů agentura AFP. Migranti se po vylodění na pláži neradovali příliš dlouho. Po třech dnech od vyplutí ze Sabrahy na západě Libie se 80 migrantů ze Senegalu nedostalo do Itálie, ale zpět do Libie. Skupina přistála asi 70 kilometrů od Tripolisu.
Dobře jim tak.
Kdo chce kam, pomozme jim tam.
Přesně tak. Takže, vážení posluchači, to byly dnešní nedělní komentované zprávy. Já se s vámi loučím a závěrečné slovo budeme předávat jinému studiu a závěrečné slovo bude mít jako obvykle Soňa.
Tak jako obvykle ho mít nebudu, nicméně já se s vámi loučím slovy. Tak někdy příště, mějte se fajn a naschledanou.
Jedu přes kopce, za okny padá, padá sníh, budou Vánoce. Nechal jsem ve městě, uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja, haleluja. Ježíš na kříži strápený občas se usměje na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají. Aleluja. 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 Beránku náš na nebesí. Nade mnou z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyším Aleluja. Hallelujah. Hallelujah.